Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбылося шэсце ветэранаў з нагоды 66-й гадавіны перамогі ў другой сусветнай вайне. Лукашэнка заявіў, што гатовы да дыялогу з Захадам. Здароўе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшылася.
Адразу пасля навінаў.
19-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы бін Лядана. Выступаючы перад парламентам сёння, Гілані заявіў, што Пакістан не сумняваецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Гілані паведаміў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як бін Лядану ўдалося некалькі гадоў жыць у прымесці Ісламабаду. Учора прэзідэнт ЗША Барак Абама у тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў бін Лядана магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў у Пакістане 1 траўня. У некалькіх гарадах Сірыі сёння былі арыштаваныя сотні актывістаў апазіцыі і ўдзельнікаў акцыі пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманыя ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дараа і Хомсі. У шэрагу раёнаў краіны, адчэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, сёння была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі паводле ўдакладненых дадзеных болей як 800 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Расіі шэрагу іншых краін былога СССР сёння адзначаецца 66-я гадавіна перамогі над нямецкімі фашыстамі ў другой усясветнай вайне. У Маскве на Красной плошчы адбыўся ваенны парад з удзелам каля 20 тысяч вайскоўцаў і паказам ваеннай тэхнікі. За парадам сачылі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Звяртаючыся да ўдзельнікаў параду і гасцей, Медведзеў заявіў, што сёння Расія цвёрда трымаецца прынцыпаў мірнага супрацоўніцтва. У Львове сёння адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. Ёсць пацярпелыя. Ініцыятарамі канфлікту сталі прадстаўнікі нацыяналістычнай арганізацыі «Свабода», якія не хацелі пускаць ветэранаў вайны на Марсава поле для ўскладання кветак да мемарыялу. У сутычцы ўдзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек. Раней у нядзелю суд забараніў правядзенне 9 траўня ў горадзе масавых мерапрыемстваў, каб пазбегчы канфліктаў, бо у рэгіёне неадназначна ацэньваюць падзеі мінулай вайны. Аўстрыйскія ўлады прынялі рашэнне экстрадаваць у Харватыю былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Іва Санадэра. У Харватыі Санадэр, які ўзначальваў кабінет міністраў з 2003 па 2009 год, абвінавачваецца ў карупцыі. Нягледзячы на рашэнне аб экстрадыцыі, экс-палітык застаецца пад вартай у Аўстрыі на той час, пакуль суд будзе разглядаць апеляцыю ягоных адвакатаў. Санадэр быў затрыманы ў Зальцбургу адразу пасля таго, як пакінуў тэрыторыю Харватыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Позна ўвечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней Нямеччына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Аляксандр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Аляксандр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэш так абясцэнена, зневажана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка, ці той же космос, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшае пакаленне ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе, найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу, і менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказвання ў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такой, что те, кто мают владу, повинны памятать про то, что и они перш за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Ну, нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим это горш. Это материально горш. Это некое отчувание чогось нехорошего. Коли его не отримливается уже на кольки, 17 годов. Напевно, так треба изменить.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться, и еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. И это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. Именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день морить целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в обморочном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину и этих судей, кому дороже площадь, чем люди. Придет время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не усегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, які обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Звалепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы слава сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. 5, так, і кашель остався, і головні болі жорсткі.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта глупства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, глупства, што гэта.
Праз кашаль Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Вы здаровы, вясёлы, шчаслівы, каб не хварэлі. Сподіваюся на самое лепшее, тому що таке сподівання дає здоров'я. Любим Білорусь.
Сказав народний поет Білорусі Рігор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю основні теми. Беларусь, як і большиня країн былого Советського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щоліта відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак праз некалькі хвилин яна нечакана спинилася і одновилася тільки праз годину. Беларусь открыта для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Рігора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федаркевичем. А суд Фрунзенського району Менску протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Фядути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зняволення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы асудзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие асуждённые относяцца з паніманнем і уважэннем. Как они самі говорят, они сидят кажды за сваё, а я за сваю Беларусь. Пішет, што со стороны адміністрацыі пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Аліна Ліхавіт лістується так само з іншими прив'язнями. У приватності, її ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Матрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шловській колонії. Ось що він написав Аліні Ліхавіт.
Теж спасибо за теплі слова. Уверен, що така підтримка необхідна всім репресованим. Також пише, що ваш син не один в своїх проблемах і страданнях. Нас уже багато. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Микита, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспречити присуд у Мінгарсудзе, але безвиняково. Микита все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Микиту Ліхавіта з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за резкого погаршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила о свободі.
Робила уколи, він спить. Все буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж іще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка прив'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, іще не призначений. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідки жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаючи у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто ганоруся своєю дочкою. Вона просто... Я у гадких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про це все, але гадкого я не витримав би.
Судіть Ірину Халіб почнуть 11 травня разом з Павлом Сверинцем і Сергієм Марцелєвим.
З Мінську передавав Олег Груздзілович. Тягом апошніх тиднів у Білорусі протягується імклівий рост ценів на харчові товари як заміжної, так і айчинної витворчості. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Вітівщина. Навіть у Москві харчі танішують тепер, чим у Ворші, розказує Броніслав Станкевич.
На радовницу до аршанської пенсіонерки з подарені Ганни приїжджали московські свояки. Поход по тутейших крамах їх уразив.
Тиждень у мене були гості москвичі, ну ось вони проїхали по крамах. Ой, вони здивилися, як дорого у нас городина і садовина. Ну а що дотичиться нас, білорусів, так щодня відчуваємо, звісно. Коли б не пішов, нові цінники на хліб, на батон, на крупи, на все. А де наші поки тримається цукор, ну, напевно, коли почнеться сезон, цукор у сезон завжди дорожить.
У московських пенсіонерів і пенсії більше, каже господарня Ганна. Тому випадок у Оршанській крамі напередодні радовниці я не згадували до самого від'їзду.
Бабка взяла куличок, підійшла до каси, кажуть, 5 тисяч, напакувала назад. А ось у Москві, кажуть, куличі були намного тоніше. Ой, ну тяжко, звісно, жити. Ну, що робити?
Некоторые бачать одіне вийсце у тим, как по можливості запасить продуктів, які щодня дорожить. Жихарка Витебску с подарения Наталья назирала такую картину.
А я шо прихожу, там где макароны, там на метр будет пустая дырка. Овсянку разобрали, мабуть, зараз одна из самых данных круп, это, ну, все поразбирали, потому что боятся подорожания.
С подарения Лариса означает, что подорожило навод то, что заужды лечилось самым данным.
Подорожание жахливое, что мне каждый раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходимое. Даже шонка, которую курей кормят, которая была совсем данная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля «Сявок» коштовала 12 тысяч за килограмм. Позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На всі остатні харчі ціни упевнено протягують рости, передає Михайло Корнєвич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
Ціни убігають в небесну ввись, їх не поймати.
А скажіть, на що вони більш кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копчену, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка під відбив. Вные там под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей разговоры долучается семья пенсионеров.
В жизни продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет, она вымочена, морожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, что чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза два-три в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что лето в этот час она каштовала 1200 за килограмм. А все лето цена сягая выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого. То смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же, сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляється економічний кризис у регіонах Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Яке значення для білоруської судової системи мають процеси по справі 19 снежня? Чи все предвизначено і здирижовано на цих процесах? Як самі судді ставляться до їх? Над цими темами в «Праскім акценті» розважаються політолог Андрій Казакевич, былый адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Гэты выпуск «Праскага акценту» в нашем эфире позднее сёння.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко у сувязі з терактом у Менскім метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава», – сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, ўжо не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашэнка патрабуе навядзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально питання риторичне, тому що, по-перше, увесь період керування Лукашенки просякнути ось менавіто гэтими закликами, що потребен жорсткий такий ось парадок, як він по-русски каже, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звичайно іронічно коментується. Ну і плюс тут згадане ім'я Андропова, это уже увогуле 100-сотковий, так би мовити, совок, плюс Андропов, як відомо, вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за узор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатраў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шчыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. За рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры праграмы «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, «Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны», агляд лістоў непаўналетніх вязняў, ці выпраўляюць выпраўленчыя установы, апытанне на вуліцах Магілеву. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, пра сваё ўтрыманне ў лукішках распавядае Барыс Кіт. Пра турму ў рок-стылі, пра песню на вершы Якуба Коласа з новага альбому Лявона Войскага. Берлінскі псіханалітык пра посттравматычны синдром, який узникає у кожного третього в'язня штазі ці КДБ. А відкриваємо передачу рубрики «Зворотна совість». Нагадаю, нам можна написати на адрес Менск 5, паштова скринка 111, або потелефонувати на автоотказник 375-172-663952. Хочу подякувати усім, хто уже написав чи потелефонував до нас. Наша передача немагчимая без вашого поважаного слухача у делу. Господи, зроби так, каб мне не снились дрэнные сны. Гэта радкі з ліста непаўналетняга зняволенага Анатоля. Сёння мы пазнаёмім вас з урыўкамі з ліставання тых, хто апынуўся ў зняволенні па малалетцы.
Кожны вечар засынаючы я малюся: Господи, зроби так, каб мне прыснілася воля, але мне ўсё сніцца і сніцца турма. Нядаўна прыснілася мама. Але гэта зноў было ў турме, як быццам яна прыязджае на спатканне. Мяне выклікаюць, я доўга бягу, завалы, замкі, лакалкі, а калі прыбягаю, мама знікае. А часам сню маму, яна плача і кажа: «Я захварэла». Господи, зроби так, каб мне не сніліся дрэнныя сны.
Так піша Анатоль, а вось ліставання Сергея, які ў турме ўжо трэці раз. Ён перакананы, што аднойчы трапіўшы ў вязніцу, вельмі лёгка апынуцца ў ёй зноў і зноў.
Я трапіў у турму ў 15 гадоў. Мене пасадзілі, думалі гэтым самым выправіць, але памыліліся. У турме чалавек азлабляецца і пачынае будаваць злачынныя планы на будучыню. Інакш не атрымліваецца. Тут усё распавядаюць пра свае прыгоды, і той, хто слухае гэтыя расповеды, сам таго не жадаючы пачынае думаць: «Ага, чалавека схапілі, таму што той зрабіў памылку, але ж я ўжо памылкі не зраблю». Аднак усё аказваецца не так. А потым пайшло-паехала. Чалавек, які раней не мог курыцу зарэзаць, без страху пойдзе на забойства іншага чалавека. Так што правільна кажуць: турма не школа выпраўленняў, а школа злачынстваў.
Першаходу Андрею хацелася б шмат што паправіць у жыцці.
Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў, хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць: «Прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць».
Так піша Андрэй. Самае страшнае для яго – трапіць у гэтую атмасферу зноў. Жыццё цяпер не маліна, і за кратамі яно пекла, піша юнак. Як сведчаць псіхолагі, практычна ў кожнага падлетка, які ўпершыню апынуўся ў няволі, турма выклікае шокавы стан. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. У эфіры «Свабода ў турмах» ці выправляюць выправленчыя ўстановы? Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт.
Я думаю, нет, проблем не решает. Скорее всего, калечит. Но там же разные люди есть. Попал случайно парень, допустим, там или женщина. Это среди вращается. Пословица, с кем поведешься, того наберешься.
Не вращаюсь. Я не знаю, я там не была. Но думаю, что, наверное, если он уже... то его никто не спросит. Воспитание самое главное, когда еще лежит поперек кровати.
Нет, ну не меняются люди там. Она сильно, там ничего не получится.
Наверное, калечит все-таки. Если человек более по своей энергетике сильнее, так он может и не скалечиться. В основном калечит. В нашем мире так надо, наверное, всех может сажать в эту тюрьму, потому что где-то что-то кто-то совершал. Да, я думаю, что она не может это вырашить.
Да нет, конечно. Что вы не видите, сколько людей осужденных. Если будет нормальная экономика, то есть если человек
будет работать. Если за экономические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить? И за политические, и за экономические. Понятно, там много, конечно, ситуаций. Воспитание, все другое.
Каждый индивидуально. Кого-то и вылечит, а кого-то и искалечит. Кого калечит больше?
Наша система вроде бы калечит людей. То люди оттуда какие-то обозленные выходят. Получается, смотря за что садят, если, конечно, за убийство, то тюрьма надо, это естественно. А если какие-нибудь хулиганские поступки, то не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
У некоторых людей, да, просыпается чувство ответственности, исправление идет им на пользу. Но некоторым наоборот, они становятся все злее, все хуже и хуже.
Ну, в зависимости, какое у них было детство, воспитание, родители как повлияли. Либо они из детдома, то на них мало повлияет.
Нет. А смысл? Построить больше тюрьмы, чтобы потом там насадить больше людей? Нет, не вращает. Нужно как-то людей перевоспитывать.
Ничего не решает тюрьма. Если у нее что-то осталось человеческое, она искалечит полностью. И не то заведение, воспитание человека. Срок отбыл 5 лет, он набрался еще хуже. Еще принес сюда, это худшее, сюда и поколение молодое. Еще воспитывает в том духе.
Ці виправляють виправленчі установи? Таке питання на вулицях Могилєво провів наш кореспондент. Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Алена Струве, а тепер до рубрики «Білоруські турми. Історія і сучасність». У ній ми розказуємо про минувщину білоруських острогів, а так само про їх відомих сидільців. Сьогодні білоруський освітник і всесвітньо відомий науковець, математик, фізик, конструктор американської ракетної техніки Борис Кіт, якому не так давно сповнилося 101 год, протягне свої спогади про Лукішки та інші білоруські турми, перші полови 20-го стагоддя. Сьогоднішній його розповід про те, як в'язні спали, як милися, ці пускали до їх наведників, як вялися допити і як аховники обиходилися з зняволеними, як реагували. У тим же Віленському університеті, де вучився Борис Кіт, на його арешт по політичним обвинувачуванням. Нагадаю, що Борис Кіт Кіта походить з Новогриччини, до кінця Другої світової війни займався освітницькою діяльністю у рідних краях, був викладчиком і директором Віленської білоруської гімназії, а з осені 1939-го директором одродженої гімназії у Новоградку. З Борисом Кітом гуторила Тетяна Поклад.
У Лукішську турму Борис Кіт трапив у часі арешту усіх батичних товариства білоруської школи.
Поголовно арештовували шмат людей, активістів білоруських, ОРГРОМ, товариства білоруської школи. Так само дуже шмат активістів білоруських були арештовані. Тоді був старшиня ТБШ Ширма, Григор Ширма. Між іншим, спочатку ми сиділи в городі, в цьому центральному, де тримають спочатку всіх в'язнів. Перед тим, як посилають їх туди, на Лукішки, то ще тримаючи тиждень в середині города, біля поліції такі помешкання. Ну так я, що сидів там в цьому спочатку тиждень, а Поросенку сидів Григор Ширма.
Григор Ширма – білоруський хоровий диригент, фольклорист, займався освітницькою культурною працею, а не політичними справами. Тим не мені, супрать його було 3 судові процеси. Борис Кіт раніше у спогадах, записаних Василем Быковим улітку 2001 року у Франкфурті на Майні, пригадував, що, цитую, «садив разом з Ширмом, який з Хворостом був у сусідній камери. А Хворост був керівником танцювальної частини у Ширми і був страшенно нервовий. Лізь він не плакав, ходив, кричав, а я йому стукав праз двері, тихо ти, перестань». А Ширма був вельми приємний чоловік. У слідчому ізоляторі умови були не вельми добрі у порівнянні з Лукішками, пригадує Борис Кіт. Але там довго не тримали, переводили у Лукішську турму.
Коротко сиділи, там з ними там багато не давали нічого такого. Але вже в самому Лукішках, там нормальне життя, там і в лазні возили, і все таке. Кожен день випускали на двор, на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Тут це вже трохи ніяке життя було.
А на чим ви спали у турмі, у Лукішках?
Такі, там як там було? Ложки такі, примітивні ложки стояли.
В'язні могли зустрікатися з навідниками, отримувати передачу, пригадував Борис Кіт. Правда, до яго асабіста тады ніхто не прыходзіў, не было каму. Вось калі ён сядзеў у часе другой сусветнай вайны ў вілейцы, у турме гестапа, то тады харчовыя перадачы ад жонкі дапамагалі выжыць. А ў кішках кармілі ў адрозненні ад турмаў гестапа. Барыскіт таксама распавёў, што пры Польшчы вязняў не білі ні на Ваграскай турме, ні ў віленскай лукірскай. Прынамсі, такі ўласны яго досвед.
Не білі, не праўда. І не крычалі на нас, запужвалі. Гаварыць, гаварыць, што вы рабілі, чаго, куды і што. Мы доўга не сядзелі.
Ну, але доўга не сядзелі толькі тыя, хто не спалохаліся крыку і пагрозаў, не паддаліся псіхалагічнаму ціску на допытах і ні ў чым не сазналіся. Не было доказаў віны, і арыштаваных сапраўды адпускалі. Барыскіт прыгадвае арышту на Ваградку, тады ён быў вучнем 6-й класы на Ваградскай гімназіі.
На Ваградку у нас был разгром беларускай сялянскай работніцкай грамады, і нас арыштавалі, 50 чалавек арыштавалі. Ну, я сядзеў на пастырунку паліцэйскім, не турмін, я не доўга толькі, бо некалькі дзён. І вось весь час шоў дапрос. В Карэлічах там ёсць музей, і вось дырэктар музея ездзіў у Гродна, і там в архівах паліцэйскіх знайшлі мой дапрос. Весь час мене дапрашывалі. В чым справа? В тым, што вось 50 чалавек арыштавалі, і толькі праз некалькі дзён выпусцілі 5 чалавек і мяне. Чаму? Таму што мы ні в чым не прызналіся. А ты прызналіся всім, і все б атрымалі па 7 гадоў турмы. Вось тое ж геройства, што я не прызнаўся. Вось потым стаіць в запросе, і это в музеі знаходзіцца як дакумент в Карэлічах сёння.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турмаў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і большыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Барыскіт, якому не так даўно споўнілася 101 год, працягне свае ўспаміны пра лукішкі ды іншыя беларускія турмы першай паловы 20-го стагоддзя. З Барысам Кітом гутарыла Таццяна Поклад.
Ну, а чым сапраўды займаліся вучні гімназіі на Ваградку? Наколькі яны былі вінаватыя ў парушэнні тагачасных законаў, калі іх цэлымі клясамі, можна сказаць, арыштоўвалі па справе партыі беларускай сялянскай работніцкай грамады?
Чаму я папаўся? Я быў найлепшы матэматык в гімназіі, вучень. І вось, кожны дзень до мяне да хаты прыходзіць грамада вучняў рабіць задачі, зарашаць. Кожны дзень. Нібы не пісход, не пісход беларускі. Паліцыя гэта заўважыла, сачыла, сколькі чалавек прыходзіць да мяне рашаць задачі. Думалі, што мы робім палітыку, разумееце? І адзін раз прыйшлі, арыштавалі ўсіх нас у хаце. Мы ўбачылі праз акно, што ідзе паліцыя, так все такія непатрэбныя рэчы пад печку кінулі. Мы такі хлопцы, вядомы ў гімназіі, балавалі з кулями, з пістолетами, разумеюць? Адразу пад печку, такі бежачкі, великі печкі, там, і там пад печку кінеш, так і не відаць нічого. Пакуль не вошлі мы ўжо былі ў парадку. І все ровно нас арыштавалі.
Але не знайшлі ні тых пістолетаў ваших?
Але нічого не знайшлі. зашли, я не поспел. Мы трошки были такие либеральные, трошки помогал и хлопцам иншим. Много хлопцев было в сябре партии коммунистичной. Я помогал, переписывал интернационал копии. Полиция хапила по интернационалу мой. Я совершенно хлопотился, чтобы по почерку не познали, кто писал. И тогда меня могли бы посадить на многие годы. А так ничего не нашли. Мы долго не тримали, выпустили.
И так арештант вернулся до занятков гимназии. Менавіта головне було не признавати за собою ніякої вини, твердо триматися під кресливий скіт, пригадуючи ті часи. Гадок же було після лукірської турми, з університету не виключили. У часі свого арешту у Вільні Барискіт був студентом третього курсу математичного факультету Вільнського університету.
І раптом, значить, мене арештували. І в цей самий момент, на цьому тижні так само, я мав ще доклади місць, а мене нема, а я сижу на лукішках. Професор так однесся, чого не питався цього. Тільки пізніше, я вже випустили з турми, що ви сюди не прийшли, нічого не розуміли. А я ні навіть не сказав. Не прийшов, не мог прийти. Тільки він на мене покликав, чому я не повідомив. А я мав повідомити з лукішка.
Не виключали за це, як тепер виключаються?
Так, мої влади навіть не довели. Університет не довірився, що я ще тут сидів у турмі.
Ну, ось такою уліку інших було одрознення від теперішнього становища везнів. А визволення було нешаканим, без попередження. Барскіт пригадує.
Ніхто нічого не відав. Значить, сидимо вечором за зеленим рогом. Чується внизу голос. Голосно. Кіта на звольнення. Борис Кіта на звольнення. Это значит, что мне звоняюсь. Через 10 минут пришли, отчинили двери и выпустили меня. И я вышел, был таки вельми рады, бежал по улице, как заяц.
Так узгадывал лукишскую турму Борис Кіт, який провел там несколько тыдней у 1930-х годах.
Слухайте програму «Свобода у турмах» у студії Олена Струве. Гучить композиція Лявона Войського «У турмі» на слови Якуба Колоса. Гэта пісня увайшла у новий альбом «Белое яблення грому». Гэтымі травеньскімі днямі альбом був презентований у городні. Усяго пісень 12. Усі яны написаны на верші класиків поэзії від Міцкевича, Чачота, Богушевича, Дагеню, Штанка, Панченки, Бородуліна. Верш Якуба Колоса, який был покладен у основу песни «У турме», был написан поэтом у 1908 годе подчас его знаходжения у Менским острозе, проверши песню Сергей Остралцов.
У верши Якуба Колоса «В турме» всего 12 родков, и он начинается такими словами. «Солнце встане, солнце зойде, день заменить ночь тетьма, а над нами черной хмарой висне тесная турма». Песня «В турме» гучить у стилі тяжкого року. Слово і музика удало сполучаються. Говорить Лявон Вольсті.
Тому це, як мені здається, така білоруська актуалія. А потім, по-друге, хотілося таку тяжку музичну стилістику ввести в альбом. І тут, безумовно, що ось ця турмна тематика, і ці грубаткі такі слови, вони вільно підходили, да, до менавіту такого металу.
Музичні критики і слухачі по-розному сприйняли новий альбом рок-музиканта. Лявон Вольсті говорить.
Я отримав чомусь негативну реакцію від таких, так би мовити, професійних, але, ну, таких білоруських музичних критиків. А слухачів вельми, наоборот, приязно, і це говорить про даже от, ні у Городні, ні у Заристі нам не хотіло дисків, хоча ми досить врали з таким запасом.
Публіка, незважаючи на пропаганду іншого ладу життя, все ж тягнеться до білоруської культури, робить в основу Лявон Вольсті. І він мав можливість лишній раз відчути, що це не мертві рядки класиків літератури. На концертах на їх реагують вельми живо.
Була задача все это оживить, и тут як найлепей подійшов всякий творебний верш, який кладеться на метальну стилістику.
З кожним поетом займався некілька днів, брав не один зборник, каже Лявон Вольсті.
Я позначав некалькі вершаў. То есть я глядзеў, што мне якбы прываблівае тут. Ці мне самому, так бы мовіць, гэта неабыякава. І там няма такіх выпадковых. І тым болей Коласа, што Коласа вельмі шмат узялі песняры. Коласа гартаў. І в самым канцы, вось быў такі каратенькі вершык у самым канцы зборніка. І от неяк так мы з ім і спрацаваліся.
Доктор філіялагічных навук Ігар Жук нагадвае, што крат і турма не абстрактныя вобразы для Якуба Коласа.
Больш таго, сам жа Колас адседзеў раз і чакаў другой адсідкі. Пры бальшавіках, на шчасце, пашанцавала, яго не пасадзілі.
У паэме «Сымон музыка», якая выйшла ў Менску ў 1925 годзе, ёсць такія словы: «Кавалі другія, ланцугі ўсё тыя». Ігар Жук кажа з гэтай нагоды.
Там, дзе праклён Маскве ён пасылае, і в Варшаве, усім адразу. Усім, хто харчаваўся з нашага, што называецца, стала. Саму паэму гэтую «Сымон музыка» – это ж праклён несвабоды. Я пачаў тады пісаць, калі па адным з прызнанняў сваіх, ён сказаў, што разамкнуліся цяжкія засовы. Тады ён стаў гэтую велічны гімн свабодзе, якім ёсць «Сымон музыка».
Каб не рызыкаваць, Якуб Колас у творах савецкага часу мусіў старанна шыфраваць свае думкі, зазначаюць філёлягі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
Здоровье.
Наш сённяшні гость – берлінскі псіханалітык Карл Хайнц Бомбер, у мінулым вязень тайнай паліцыі ГДР Штазі. Як лічаць нямецкі адмысловец, прынамсі ў кожнага трэцяга з тых, хто сядзеў у засценках Штазі або КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сіндром – душэўнае расстройства, якое выкліканае перажытай псіхічнай траўмай. У розны час у псіхіатрычны кабінет Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходні частцы Берліну, агулам звернулося прикладно 150 ахвяраў тайны паліцыі ГДР. Шмат у каго з іх психічныя або психосоматычныя праблемы з'явіліся гадоў праз 10 і нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Гэта і бессоння, і начныя кашмары, і страх ад павольнага праезду машыны ці светла фараў, адчування, што за табой сочаць, боязь пераследу, пагрозаў, ды ізаляцыі і гэтак далей. Вось адзін з пацыентаў Бомберга, дарэчы, з 10-гадовым стажам брандербуржэц Томас Ханеман. У часы ГДР ён атрымаў 5 гадоў турмы за антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення берлінскага муру ў 1989 годзе. І на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць ды агрэсія да ўсіх кіраўнікоў. Падобныя размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Лячыць людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала Штазі, досыць складана.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недавно да мяне звернуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы Штазі ні на што не пакутаваў. Ніколі. І тут у яго раптам усё стало балець. Як высвятляецца, усе гэты болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная перапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэту весь досвід існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыносными болямі галавы, храбта, суставаў. Найперш псіхічныя расстройства выклікаюць ускладненні страўніка кішэчнага тракту. Наступны орган – гэта сэрца. Паступова нарастае не толькі псіхічная, але і саматычная дэпрэсія.
Што б вы маглі параіць беларускім вязням, якія знаходзяцца ў турмах пад масіўным псіхалагічным ціскам з боку спецслужба, пытаюся я ў нашага госця.
Das eine ist eine politische Ebene, das
Росії.
Є певні моменти, які полягають у політиці і можуть вирішатися на політичному рівні у відповідності з тими погодненнями, до яких долучилася Білорусь. Згодно з цими погодненнями, треба узмоцнено домагатися виконання таких правов, як право на контакт з адвокатом, на спотканні, на медичний догляд. Так само ніякими агульними міжнародними намаганнями можна було б наладити відповідні консультації західних адмисловців-психіатрів, не глядячи на мовні перешкоди, з тим, каб допомогти потерпілому управитися з ягоними психотравмами. Я ведаю, як многі в'язні просто не хочуть нічого гэтого згадувати, а хочуть тільки забитися. І тільки після того, як політики, медики, правоборонці почнуть активно нагадувати людям про їх права, тія знову повірять у себе. Я гэта назіраю по моїх пацієнтах, які шмат мовчали. Однак тепер, ведаючи більш про свої права, яны больш займаюцца уласнымі праблемамі.
Німецкі психіатр Карл Хайнц Бомберг. Былы вязень тайнай паліцыі ГДР бачыць шмат падабенства ў метадах штазі і КДБ цяперашняй Беларусі. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Белый спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.